Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Mateja evaņģēlija 8. Nodaļā, kur pēc kalnas prediķa ir rakstīts. Un kad viņš no kalna nokāpa, daudz ļaužu viņam sekoja. Un redzi, kāds spitālīgs vīrs pienāca, nometās viņa priekšā zemē un sacīja, Kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Un viņš, roku izstiepis, to aizskāra un sacīja, Es gribu, topi šķīsts. Un tū daļa tas tapa šķīsts no savas spitālības. Un Jēzus uz to saka, pielūko, ka tu to nevienam nesaki, bet noej un rādies priesterim un upurē to dāvanu, ko Mūzus pavēlējis, tiem par liecību. Bet, kad viņš iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie viņa, to lūdza un sacīja, Kungs, mans kalps guļ mājās triekas ķerts un cieš lielas mokas. Un Jēzus uz to saka, es iešu un to darīšu veselu. Bet virsnieks atbildēja un sacīja, Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāci manā pajumtē. Saki tik vienu vārdu, un mans kalps taps vesels, jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem valdības, un man ir padoti karavīri, un kad es vienam no tiem saku, ej, tad viņš iet, un otram nāc šurp, tad tas nāk, un savam kalpam dari to, tad tas dara. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš brīnījās un sacīja tiem, kas viņam sekoja. Patiesi es jums saku, ne pie viena Izraēlā es tādu ticību neesmu atradis, bet es jums saku, ka daudzi nāks no rīta un vakara puses un sēdēs ar Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu debesu valstībā. Bet valstības bērni būs izstumti galējā tumsībā. Tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Un Jēzus sacīja virsniekam, Ej, lai tev notiek, kā tu ticējis. Un viņa kalps tappa vesels tanī pašā stundā. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, nāc un liec to arī mūsos to ticību, kas Dievu dēlu var pārsteigt un iepriecināt, to paļāvību, kas ir stiprāka kā jūdu tautai, kas gadsimtiem zināja par to, kas notiek. Svētī mums patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Amen. Atkārtošu tikai, ko dzirdēju citētu no mūsu draudzes mācītāja Ilmāra Rubeņa, kas ir arī savā laicīgā gaitā glābējs un ugunsdzēsējs. Un viņš teica tādu frāzi, te pirms kādu brīži, kad gadījās man dzirdēt. Viņš saka, ka glābējiem un ugunsdzēsējiem neviens nezvana līdz tam brīdim, kamēr neaptver, ka pats saviem spēkiem galā netiek. Kamēr cilvēki domā, ka viņi paši izlīdīs no ūdens, nodzēsīs uguni, vēl kaut ko izdarīs, viņi nezvana glābējiem. To dara cilvēks tanī brīdī, kad viņš sāk saprast ar saviem spēkiem, neizglābšos. Nu jā, un zvans ugunsdzēsējiem kaut kādā ziņā simboliski, bet ļoti precīzi attēlo to, par ko šodien lasījām, lūkšana Dievam savā vajadzībā. Kā tāds zvans glābējam. Un šodienas tēma būs par lūkšanu, ko mēs šodien divas tādas lūkšanas redzējām, bet viņa pārsniedz tikai to, ka atnākās pie Kristus un pastāsta savu vajadzību. Daudz, nepasakāmi daudz šajos divos, it kā nenozīmīgajos gadījumos ir ielikts. Sākot ar to, ka viens ir spitālīgais, tātad izstumts, tātad tas, ar ko ne tikai jūdi, bet vispār cilvēki nedrīkstēja un nesagājās. Otrs ir okupācijas armijas virsnieks, tātad neebrejs, tātad okupants šeit mūsu zemē. Un tas neebrejs, kas vēl ir smieklīgāk, viņš atnāk viens pagāns, viens Romas apspiedējs, par ko Jēzus zina, šī pati armija ar šitiem pašiem tērpiņiem, 40 gadus pēc manis nopostīs visu svēto pilsētu. Templi tā, ka uz gadsimtiem līdz šodienai nav atjaunots. Bet iedomājies, šis pagāns nāk un prasa ne sev kaut ko, bet savam, mums teikt, kalpam, bet īstenībā vergam. Neticīga cilvēka neticīgajam īpašumam, jo tas vergs ir īpašums, nāk un prasa Jēzum palīdzi. Lai pamanam šo, ka tie, kas, ja viņi gribētu lūgt līdzcilvēkiem, līdzcilvēki nedzirdētu, jo no viena, kā no spitālīgā, baidījās, ka neaplīt, no otra, kā no romieša, baidījās, ka savēja pēc tam tevi pa nodevēju, nesauc, ja to ar viņu runās. Ko vēl? Vēl var pamanīt to, ka abās lūkšanās ir īpatni tieši šajā reizē, ir vārdi, ja tu gribi, tu vari. To šie lūdzēji pasaka iepriekš, un Jēzus abās reizēs saka, nevis cik krāšņa lūkšana, nevis cik labi vārdi, vai kāda svēta vajadzība, bet viņš saka, kāda ticības paļāvība. Nevis, vai tu vari mani dziedināt, bet, ja tu gribi, tu vari. Attiecīgi šai teikumā noteikti Jēzus ieraudzīja arī to pazemību, ja negribi, nevari, negribi, nedarīsi. Proti, šis teikums pazemīgais, ja tu gribi, liecina, es pieņemšu tevi kā kungu, arī ja tu neizdarīsi. Bet vienu lietu, kas nav šajā reizē, bet kas man tā ir atklājusies cauri gadiem par tiem vārdiem, ko Jēzus lūkšanas sakarā apsola, ja jūs divi vai trīs lūksiet, ko manā vārdā, tas jums notiks. Vai citā vietā, ja jūs, ko lūksit manā vārdā, jūs varēsit lūgt, ko gribat. Tas jums notiks. Un es tik gribu atgādināt to, lai pie lūkšanas nekad neapstājamies un, kā saka, ja atnācu spitālīgs tagad, esmu vesels, ko tad es vēl iešu pie tā Jēzus, ja? Nu tāpat ar tiem ugunsdzēsējiem, nu, ja viņus sazvana, viņi nodzēš uguni, viskārtība, vai te es pēc tam pēc nedēļas zvanīšu, nu čau, kā iet, kolazāli, es esmu izglābts kā jums, nu veseli, viss nauda pietiek, nu tā, tad tie nabaga ugunsdzēsēji netikt vaļā no tiem zvanītājiem. Šai gadījumā ugunsdzēsējus izmantojam mēs. Ja tas zvans ir Dievam tam kungam, tad tas ir teikums, vai tu gribi, lai tu sāc tikt izmantots no Dieva. Jo lūkšana ir tā, kas pasaka. Un tātad, es gribu no šī teikuma, ko Jēzus šo, nu, milzīgais apsolījums, es teiktu, nu, tāds apsolījums, ko pat Ziemassvētku vecītes bērnībā nav solījis. Nu, sat lūgt, ko gribi, visu dabūsi. Es šaubos, vai jums kādam vecāka bērnībā teikt, nu, pasaki vecītim un... Ko tu vien gribēsi, tu dabūs? Mēs esam pat toreiz no pasaku tēliem pieradināti. Nu, visu gluži, ko gribi, jau nevar. Un te pēkšņi mūsu kungs saka, ja jūs manā vārdā ko lūksit, jūs varēsit lūk, ko gribat, tas jums notiks. Un lai pamanam šajā teikumā, ko Jēzus parādīs, ir trīs tādas lietas, kurām ir jāsanāk vienkopus, un tad tiešām notikumi mainīsies. Tavā dzīvē, es nezinu par citu ko, bet par tavu dzīvi noteikti zinu pateikt. Kas ir šie trīs? Jēzus vārdā, tas nozīmē, sapulcēties Jēzus vārdā nozīmē paklausīt tam, ko viņš grib. Proti, pakārtot savu gribu viņa gribai. Pirmā lieta, otrs, lūgt, ko gribat, proti, Jēzus klausās, Dievs klausās tavu gribu. Trešais, lūgt. Un šie trīs. Jēzus griba, mana griba un mana mutes runāšana, mana lūkšanas formulēšana. Ja šie trīs sakrīt, lūkšanas piepildā. Cik reti sakrīt, zini tu un zinu es no savas lūkšanas pieredzes. Cik bieži es palūdzu tā, nu ļoti, ļoti gribā. Un cik bieži mēs saņemam atbildi, nē. Un tomēr apsolījums paliek neapceļams. Manā vārdā gribi lūdz notiks. Apsola Dieva dēls, kurš nevar grozīt savus apsolījumus. To labi ir atcerēties. Jēzus griba, mana mutes valoda. Un tas ir mūža garš process aptvert, ko viņš grib. aptvert, ko es pats savā sirds dziļumā gribu, un vēl uzdrīkstēties to noformulēt. Pamatā jau nav gandrīz nevienam cilvēkam tā, ka pa īstam viņš pats apzinās, pēc ko tā sirds klusībā ilgojās. Jēzus redz un dzird, ka tu lūdz, tā teikt, pīrādziņus, bet ceri, ūdeni dabūt, vai lūdz ūdeni, bet ceri sniegu. Un tā tālāk. Tādas ir mūsu lūkšanas, mēs esam sadalīti. Tāpēc šis vārds liekas kā tāda mazliet tāda skaista frāze. Lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Savā ziņā, ja tagad tā statistiski papētīt mūsu gribēšanu, jo visiem ir līdzīgi. Gribu labi dzīvot, un, lai neviens nedar pāri. Viss. Diemžēl, lai cik stipri tu to gribētu sirdī un ar muti, tu neesi ieklausījies, ko Jēzus grib ar cilvēku dzīvi. Tad, ja tu saki, jā, Jēzus grib, lai mūžīgā dzīvība štrunc, kas man makā štrunc, ko es strādāju, tad atkal viņš dzird, ka tu esi dzirdējis viņa gribu. Viņš dzird, ka tu proti pateikt, lai nāk tava valstība, lai tava griba notiek. Bet viņš redz tavu sirdi, ka īstenībā tu gribi labi dzīvot un droši. Jā. Nu un tā tālāk. Šādā veidā mēs visi, un gandrīz katra mana lūkšana, ir šāda. Turklāt tur aprātu neko nevar darīt. Tur ir vienkārši jālūdz, jālūdz un jālūdz. Trīs reizes dienā, katru dienu, katru mēnesi. Un tad tas pamazām to Dievs dara. Es to nevaru izdarīt. Sanāk kopā. Viņš grib. Es pēkšņi ar gadiem tik aptveru. Tas ir man vislabākais. Pat mamma miesīgā man nevarēja vairāk vēlēt labu kā viņš. Es gribu. Nu, kā gan, lai es negribētu, ja tik daudz labuma viņš man grib. Un es protu pateikt. Nevis to, ko iekārojās, ko noskatījos kaut kur, vai kaimiņš pateica, vai tad tev vēl, Roland, šī tāds lūkšanas pilventiņš nav. Ah, cik grūti lūkties, nav labais pilventiņš. Nē. Es iemācos ar laiku, un es nezinu, kā tas notiek. Tas ir process par sevi, bet tad, kas tas, kurš to ir saņēmis, teiks, āmen. Jūs varat lūkt, ko gribat, tas jums notiks. Un tad kāds teica, nu, bet tad jūs, kristīgie, palūdziet, lai nu, beidzās ekonomiskā krīze. Un mēs sakam, nē, tas nav tas, ko mēs gribam. Tas nav tas, ko mūsu kungs ir teicis. Gribiet, lai pietiek nauda bankām. Nav. Un viņš nav var apsolījis. Palūdziet man, ibūs depozītiņš, zeltiņš, viss kapitāli. Nav. Un tas, ko pasauli izgudro, mums ļoti gribās, kāpēc viņš nedzird. Bet viņš saka pretī, bet kāpēc jūs mani nedzirdat? Tik daudz par to lūkšanu, ko tu un es varam pateikt, bet otrā gadījumā ir aizlūkšana. Vēl epizode no Jēzus palīdzības ir ļoti īpatna. Pielūko, ka tu to nevienam nesaki, proti Jēzus pirmkārt nešķiro spitālīgs, no kura visi vairās, vai okupantu armijas virsnieka verks, ar kuru, nu, pat ar to virsnieku normāli jūdi nesagājas, kur nu vēl ar viņa nebrīvo vergu. Abos gadījumos Jēzus nepaiet garām, un vērga gadījumā viņš pat saka, es tūlīt celšos, iešu tev līdzi. Iešu uz mājām dēļ tava pagāna vērga. Vēl lieta par to ticību, bet otrā daļā, un ar to noslēgšu, ja pirmā daļā bija lūkšana, kura neradīsies tev nekad, pirms tu nebūsi apvērs pats ar saviem spēkiem sevi no nāves, no novecošanas, no slimības, no grēka un kārdinājuma, nevaru paglābt. Jāzvana glābējam lūkšanā. Bet jāsaprot, ko tu gribi. Jo parasti, tad, kad mums uzprūk problēmas, tā kā es tikko teicu, un neviens neieplēt atsteidz, šodien jau izplatītākā lūkšana kaut nebūtu krīze. Pareizi. Un tā nav pareizi lūkšana, tā jau nav, ko es gribu. Tas ir stāsts par to, ko es negribu. Noņem man to, lai nenotiek tas, bet mums ir apsolīts lūdzu, ko gribi, un tas jums notiks nevis. Pasaki, ko negribu, un tas nenotiks. Tāds apsolījums nav no Jēzus. Viņš saka, ka staigā man pakaļ, es tevi izglābšu, ja tu nestaigā viņam pakaļ. Var iekrist jebkurš cilvēks bedrēs, asisties, paklupt un pat nosisties. Garīgi runāju. Otrā daļa – aizlūkšana. Viens virsnieks lūdz par savu vergu. Un apliecina savu ticību, ka tas pats, kas notiek, un tas ir svarīga ticība, tas pats, kas notiek šeit, redzamā pasaulē, manā dzīvē, attiecās arī uz Dieva sfēru. Un Jēzus piekrīt, jā, patiesi. Ja tu tici, ka es esmu valdnieks, es patiešām esmu. Nu, nav problēma to, ka viņš var nevarētu to izdarīt, bet uzreiz Jēzum to pasacīt atkal aiziet, tā ka toreiz leģendas un mīti, viņš vēju apsauc, viņš to izdara, viņš ūdeni vīnām var pārvēst, un nevienam vairs neinteresē, ko Dieva dēls grib. Visi nāk ar saviem ūdens kubliņiem, uztais mums vīniņu, citi nāk ar saviem, kā saka, problēmām, izdais mums problēmas. Šie divi šodien ir atnākuši ar savu ticības apliecību. Nevis pasprasīt, dod man, bet ir atnākuši, es zinu, ka tu vāri kungs. Un neko vairāk. Aizlūkšana. Vakar dabūju pāci ar zaru mežā pie upes. Gribu pastāstīt par to aizlūkšanu, jo man tas ierakstījās diezgan dziļi. Tādā ziņā, cik bieži es pats un tu, cilvēki, aizbildinamies aizlūkt par otru, tāpēc, ka pašiem taču vajag, tāpēc, ka laika nav tā iedziļināties, ko tam otram vajag. Un cik ātri mēs tā un pārsteidzamies ar kādiem tādiem pamācībām, nevis pasakam, labi, es palūkšu, ko tu teici, bet uzreiz steidzamies, a, izdar šito tā, viss būs labi. Nu, man viens tāds piemērs no dzīves, kas dara mani pazemīgu aizlūkšanā un kas aizvēra muti uz ilgāku laiku, lai es nevienam nesacītu, man nav laika vai nemāku aizlūkt. Kas notika? Gāju staigāt ar suni un garāku lietu īsāk, un suns iekrita āliņģī, maz tā dupīta, iekrita un vecs suns, viņš netiek vairs ārā un pamazām grimst. Es to nepamanu, nāku mājās, nav, sauc, izlemi, ka tāpat kā kādu reizi gadās, ka viņš kaut kur kādu kaulu ir atradis guļ, noslēpies, kamēr noēdīs, gan jau pārnāks. Un tā nāk mierīgi mājās no tās pastaigu vietas, kur tā upīte tur pat blakus iznāk. Un pēkšņi, un skatos, mans kaķis sēž, pilnīgi nevietā, kaut kā māja vēl ir 200 metru attālumā, sēž, nu labi, viņš klaiņo kaut kur apkārt, tas būtu normāli, bet sēž tā kā, Upītē tādā tāds atzariņš, tur ir atsali, sēž ūdens vidū uz baļķīša. Nu, kur kaķis tāds nekustīgs sēž, skatās šitā pašā ūdens vidū, augsts taču vakar un vējaini. Sēž un skatās kaut. Nu, neko es vēl tā pie sevis nobrīnos, domāju, pastāstīšu sievai, kā jocīgi mūsu kaķis sēž kā tāds tatuēti upes vidū. Bet tā kaut kā paskatos, domāju, kāda pēle vai kas tur viņam ir skatos, neko, protams, neredz, tas tā attāli tā, tā viņas durvīm, tas kaķis, kur tas suns vēl vispār neredzam tālu. Un tā sāku skatīties, un tas kaķis tā uz mani paskatās, un atkal pagriežās, neko nereģē, un atkal pagriežās skatās uz turienu. Nu, tā, ka viņš tā paskatījās, es sapratu, ka kaut kas tā, ka man jāredz. Un tad es sāku skatīties, ilgi bija jāskatās, jo melns ūdens, melns suns, ledus ar netīrs, nav nekāda balta fona, un pēkšņi pamanu tur tajā āliņģī tāds tā, ka uzkalniņš, tā, ka liekās, tā, ka ir, un tad skrēju pakaļ un dabūju paci. No zara, jo pēkšņi ierauk tiešām tas suns, un jau iedzem ūdens, jau, un ilgi viņš tur ir bijis, acīm redzot, jo esmu diezgan ilgi nomeklē. Par aizlūkšanu. Ja kādam liekas, ka tu nemāki vai nav laika atceries šo kaķi, kas sēž dubļainā ūdens vidū, nosalis, acīm redzot, sēž nekustīgi. Lai pateiktu man, ka kādam vajag palīdzību. Aizkustināja mani, bet galvenais tas, ka Nekad vairs mūžā es negribētu pateikt, es nemāku, ja mans muļķa kaķis māk. Es nevaru, ja mans mazais kaķis var dubļainiem cauri izbrist un zēdēt tieši tā, ka ir es redzu un tā, ka viņš ir tā kā pusceļās ar manu to suni. Ko es nekādi, es pirms tam to vietu noskatījos, nevarēju viņu redzēt. Viņš būtu pagājis ar ūdens un 5 minūtes vēlāk, nu, kā jau tas gadās dzīvē. Bet aizlūkšana, ja pat dzīvnieks... Kaķis par suni, un jūs zinat, kā suņa kaķiem sadzīvo. Ja pat viņi var parūpēties viens par otru un nepamest, redz, ka tavs sunis, cik nu viņš tur draugs, nezinu, kā kaķim vispār prātā, kas viņam pa draugiem ir. Bet viens tur slīkst, un viņš neiet mājās siltumā, kur viņa gaida barību, radiators, bet sēž un gaida. Tikko, kā es aizgāju, starp citu pie tā suņa, tas kaķis aizgāja, tāpēc tā es varu spriest, ka tā nebija nejaušī, viņš tieši to var sagaidīt. Aizlūkt. Atceries, suns par kaķi, prot aizlūkt. Kā gan mēs cilvēki, lai aizbildinamies nesanāk, neprotam. Lai tas kungs mūs svētī ar lūkšanām patiesi. Lai viņš svētī un lai mēs neizbīstamies aptvert, ka ja nenāks glābējs pats sevi, kā Minhausens aiz matiem no purva nevaru izvilkt, tās ir pasakas. Un lai tad izmisumā nākam pie viņa un nesakam, ko viņam darīt, bet kā tas kaķītis tur klusu sēžam tur, kur notiek bēdas, kur vajag Dieva palīdzību. Un tā patiešām ir tik neparasta lieta, ka tur tālumā un viena dzīvība tik izglābta. Kaķis izglāba suni. Un mēs cilvēki reizēm viens par otru, nu jūs ziniet. Lai Dievs patiesi svētī mums šo nepazaudēt, jo mēs esam tik cik 100 kaķi un 100 suņi kopā, mūsos Dievs ir ielicis. Lai lūdzam kungu, apzinoties, ka viņš var palīdzēt un apzinoties, ka bez viņa palīdzības tāpat nekas nesanāks. Un lai aizlūdzam cits par citu, pat tad, ja viens ar otru esam sanīdušies, kā suns ar kaķi nīstās, aizlūdzam viens par otru, tad, ja redzam otru, patiesi vajadzībā. Un tad iznāks tā, kā man iznāca. Abi pēc tam vakarā sēž un diedelē atkal kaļu. Plec pie pleca, it kā nekas nebūtu noticis vakarā, suni nosalis, sasalis tā, ka gandrīz paiet nevarēja. Vakarā, ja mārā atkal jau pie kaimiņa sētā ielien, un jau skatās, vai bļodiņā nav kaut kas ielikts. Un tad arī mums tāpat būs. Jo, ja tas kungs izglāba, viņš jau mūs neizglāba par eņģeļiem. Es jau nevaru to suni izglābt tā, ka viņš vairs nekad mūžā neiekritīs. Bet viņš izglāba mūs tā, ka mums būs atkal prieks būt Dieva dēliem un Dieva meitām līdz pēdējam elpas vilcienam. Tā ir mūsu lūkšanu vara. Ja jūs ko lūksit manā vārdā, jūs varēsit lūgt, ko gribat. Tas jums notiks. Saka tas kungs. Āmen.